kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da intii aad dhigaysatay barnaamijkii midkan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan April sanad dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira Colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib weli u muuqata mid aan xal loo hayn waxa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo colaaddana lagu dhameeyo wadahadal laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah dhinacyo shisheeye oo kala taageera dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyay waddamo ku yaala bariga dhexe iyo Afrika laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo su'aashaasi waxaan weydiiyay Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Axmed Suudaani si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan
colaad sidan ognahay dawladda badan runtii ayaa isku dayay iyo urur badan oo hadii aan lahayn ururada gobolka iyo dadku caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan in isoo sii baahin oo meeshida lagu hakiyo runtii wadahadalada ugu horeysay waxaa furay dowladda Mareykanka iyo Saudiga waxayna ka furan jidda oo la isugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac labada jeneraal runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalada la qabtay oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda in maartay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo in gudiyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabad joojintaas waxaa dareemaysa in saddexdaas isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabad joojinta saaxiib ay ka hirgelin kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay waxaa soo gashay ururka midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriir badan la sameeyay labada dhinac xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartoum ka dego wafdi ka socda ee midowga Afrika ay ku fashilmeen maadaama colaadii istaagi lahaatay dagaalku wada si xoogan uga socda magaalada caasimadda isku daygaasi midowga Afrika ay doonayeen in xabad lagu joojiyo isagana waxa weeye runtii meel cidla ayuu ku soo dhamaaday taas markii ay fashilantay waxa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirka ugu dambeeyay December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum oo ayagu ay hoosta gareeyeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayagu halkaas ku hoosta gareeyeen oo German ayagu ay ka ahaayeen marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhan oo ay ka biya diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala iyo kii lagu qabtay Kampala oo la rabay in dhinacyadan la isugu keeno runtii arrintaas iga daway oo way suurta gali weysay waxaa kasoo qayb galay Xameeti waxaa kasoo qayb gruubka Xameeti oo ka way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasadda qaar matalayay laakiin dhinaca General Burhan waa qaadiceen weyna diideen waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqeyntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan marka arrintaas runtii ma mira dhalin
midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo kaliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in colaadda Suudaan lagu joojiyo halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa mar kale noo sharaxaya Axmed Suudaani
waxa kale oo meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii ayadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen waddanka Masar iyo Jaamacadda Carab ay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi aha oo ka dhacay magaalada waddanka Bahrain oo la isugu keenay rag ka socda labada jeneraal runtii shirkaas waxa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddo socday laakiin wax hadda communicate oo kasoo baxay ma jirto laakiin waxa moodaa in uu kulliiba qorshuhu ahaa in la sii wado wada hadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhaxeeyay inuu sii socdo in qorshuhu ahaa ba moodaa laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayay labteedu oo runtii ay isugu yartay dhamaan wadamada dariska lahaa wadanka Suudaan maadaama ay aaminsanayd Masar in culada wadanka Suudaan runtii uu aad u saameynayo dalalka asayga dariska la ah shirkaas qaahiro ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifitaax Sisi ayaa marti geliyay dhammaan waxa kasoo qayb galay ragii lagu madaxdi lagu casuumay oo madaxweynayaasha wadamada dariska la ah wadanka Suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay culada Suudaan looga hortagi lahaa loo xasilin lahaa loo damin lahaa laakiin khudadii la dajiyay oo ahayd in Chad wadanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dajinayo sidii colaada si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sabab badan oo la xiriira macnaha yacni istuhun soo kala dhex galay wadanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo maartqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyay erkiga gaarka ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha wadanka Suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka Jabuuti ha ahaato Itoobiya ha ahaato ha ahaato Masar ha ahaato Sacuudiga ha ahaato ha ahaato isha Kenya ahaato wadamada muhiimka waa South Sudan ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda runtii rag dadka waxay indhayaana waxay leeyihiin runtii arintaas yacni Jidda rajo weyn baa laga qabaa in mir dhali karo shirkaas oo haddii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhab ah ee ku saabsan culada wadankooda joojiyaan
Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan, ayaa qaba in wadahadalada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyay dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldareysteen.
Xaqiiqatan, wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan. Marka taasi waxaad moodaa inaanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan waxaana u dhamaatay hal sano marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo member Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka marka waxaana igu maqaala ah maalmihii oo bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka lasku soo noqon doono 18 bishan laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin ilaa hoosoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaas inay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi ahaan jirin oo arrintaas isku imaanayo ama isku soo noqonayo labada dhinacba intaas waxaa sii dheer dagaaladii ugu sii socdaan oo waliba dagaalkii ugu dambeeyay maxay ahayd toole ciidanka militariga ama ay sheekada dhinaca dawladda ay rabaan inay soo ciishtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal aboodooda isugu geeyeen oo wali ayadana maxay ahayd toole meel u dhicin sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yiraahdo Fashir ayadana saas oo kale la isku diyaariyay ciidamo badan oo waliba jabhadii hore u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka militariga oo la rabaa iyadana dibna in loogu soo celiyo laakiin arintaasi weli ma suurtagelin si ay ku dhamaan doontana Ilaahay baa og
Suudaan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe waxayna leedahay kheyraad dabiici ah taasoo qartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh Qaliijka Carbeed ee Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe. Saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta.
Ustaad Maxamedow, dagaalka Suudaan waxaa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dowligu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan waxaan loo yaqaano Limb Tightening Policy siyaasatu shadd al-adraf oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game house ku ciyaaray oo kama kala matalaya burhaan oo dawladda hoggaamiya iyo xamiiti oo marka dacmi sariic hoggaamiya marka dalal carbeed imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iran ay ka mid tahay iyo Ruushka iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan ayagoo marka kale taageeraya labada garab. Waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka caloosha shaqaysta ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan systemkan iyo boolasiga xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen boladan jabhada mucaaradka kasoo horjeeda Burhaan iyo dowladda Suudaan.
Haddii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba jeneraal, suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sidaa lagu kala joogo? Mise waxaad is leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinacba guusha qaadan karo oo dalka u hari kara?
Waxaa ii muuqata in colaadda Suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragal ah. Haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaan la yiraahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal, marka qabaa'ilo hogaami ka waxeediyo abuurmaan, taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheereynaysaa faragelintii dibadana waxay u fureysaa albaab kale. Waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidinaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamida laga helayo.
Dagaalka Qasa ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, isagu door intee leegay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin?
Dagaalka Suudaan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa. Dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqadda boqolkiiba waxa la oran karaa 60 iyo 20. Dagaalkii Qasana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan. Marka guud ahaan labadaas dagaal waxa la moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo tarayso dagaalkii weli uu socdo. Marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya, laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo marka dagaaladaasi ay qariyeen.
Dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay 1 sano, welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado, sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya.
Uu sii socomaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba. Mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yani xaafad aan ka dheerayn Khartuum, waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega xamiiti uu hogaaminaya in ay dalka la wareegaan, ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaay oo shacab Suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu qaab milishiyad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya. Waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaay Burkina Faso iyo kooxahan islaamiyiinta ee ka dagaalamayo in ay qulqulayaan ama kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulayo Suudaan. Marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale uu ka socdaa meesha, waxaad dadaala oo la wado oo lagu dhexdhexaadin hayana ma ay jirto, sababtoo ah markuu dhinac aada u xoog bato ayuu dhinaca kale yeelayaa in uu gorgortan soo galo. Marka weli way isku barbardhaceen oo ma kala adkaan, kala adkaasha la-aantaas ayaa keenaysa in uu sii socdo. Qaybahan kala duwan ee gacmaha shisheeye ee ku jira dalkana labada dhinacba way sii xoojinayaan. Marka sidii lagu kala adkaan la-aan hadda ma muuqato. Marka tan kale cid hadda dhexdhexaadin noqon karto oo ay labada dhinacba ka soonaan karaana ma jirto, sababtoo ah dowladaha mantiqada Afrika ku sugan way la kala socdaan.
Suudaan waxay lahayd aqoonyahan culamo diin, waxgarad iyo siyaasiyiin saameyn ku lahaa bulshada. Waxaase dagaalkani uu dhaliyey su'aalo la xiriira doorkooda ku aadan joojinta colaadda. Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo falanqeeya arrimaha dunida carabta ahna cilmibaare ku sugan Muqdisho ayaa sharaxaya sababta uusan u muuqan doorka haldoorkii reer Suudaan.
Dagaalka sidiisaba markuu u dhexeeyo dad macnaha rayid iyo dad ciidana markuu u dhexeeyo unbay xallin karaan oo ay kala dhexdhexaadin karaan. Laakiin hadda waxaa arka xataa culimmadii waaweynaa oo manaabirta xataa ka taageeri jiray ee qolyihii inqilaabka sameynayay inay haatan naftirkooda ay shiiqeen oo ay meesha ay ka baxeen. macnaheedu markuu waxaa yaraaday saameynta ay ku lahaayeen. Hadda waxaa saameyn la waxaa waaye ninka hubka wato oo awood ciidan leh. marka maadaama ayagana marka hore aysan ahayn dad ciidan aysan ahayn ama dad abaabulkii ciidamada nimada ku fiican aysan ahayn, marka awood uma laha inay dagaalkaas ay joojiyaan. cid dhegeysanaysa aqoonyahan ma jiro, waa tii qoladii madaniga ahd waagi la sameeyey ay kala direen Burhaani iyo Deglo ay kala direen. marka waxaa dareemay marka awood kuma laha qolooyinkan, marka waxay u baahan yihiin qolyo kaloo awood leh oo sida Soomaaliya loo soo dhexgalo kale in loo soo dhexgalo kadib la kala celiyo dowladna loo dhiso.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaan Allah.